აბრაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. ფრაგსტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ზოსველი მოგთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თბილისში გამართა აქცია, რომლის მონაწილეებმა მხარდაჭერა გამოუცხადეს ტელეკომპანია რუსთავი ორს. ერაკის არმია დასავლეთ მოსულზე იერიშს იწყებს. ამერიკელი სენატორი პირობას დებს, რომ არჩევნებში ჩარევის გამო რუსეთს დასჯიან. კიევში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ რუსეთის გადაწყვეტილებას ცნობს უკრაინის აღმოსავლეთის თვითგამოცხადებული რეგიონების პასპორტები შეაფასა როგორც კონფლიქტის მოგვარების პროცესთან შეუთავსებელი. რუსთავში გამართა მატჩი რაგბიში, საქართველოს ნაკრებმა უმასპინძლა გერმანელ მორაგბეებს და გამარჯვა 50-6. თბილისში რუსთავის გამზირზე დღეს გამართა აქცია, რომლის მონაწილეებმა მხარდაჭერა გამოუცხადეს ტელეკომპანია რუსთავი ორს. ცნობით პარლამენტის შენობის წინ შეკრებილთა რაოდენობა 10000-ს აღწევდა. აქციის მონაწილეებს სიტყვით მიმართეს რუსთავი ორის ხელმძღვანელებმა და ტელეკომპანიის თანამშრომლებმა. მათ შეკრებილებს მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადეს. პარლამენტის შენობასთან მოძრაობა გადაკეტილი იყო. აქციის მონაწილეებს შეუერთდნენ ოპოზიციური პოლიტიკური გაერთიანებების წარმომადგენლები. კვირას რუსთავი ორმა მაუწყებლობა განაახლა. ტელეგადაცემები შეწყვეტილი იყო თვითონ ტელეარხელების მიერ მათი ვეთქმით პროტესტის ნიშნად. ტელეარხის ხელმძღვანელობა მთავრობას ბრალად სდებს, რომ ცდილობს ტელეკომპანიაზე კონტროლის დაწესებას ბიზნესმენ ხიბარ ხალვაშის მეოხებით. ხალვაშმა არხის საკონტროლო პაკეტი 10 წლის წინ გაყიდა და ახლა მის დაბრუნებას ცდილობს სასამართლოს გზით. ერაყის ხელისუფლებმა გამოაცხადეს, რომ დაიწყო ოპერაცია დასავლეთ მოსულზე კონტროლის კვლავ აღსადგენად. ეს არეალი ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფოს ჯარს უკავია. ოპერაციის დაწყებამდე ერაყის ავიაცია მოსახლეობას პროკლამაციების გზით ამცნო, რომ დაიწყება იერიში. მოსული სიდიდით ერაყის მეორე ქალაქია და ისლამური სახელმწიფოს ხელში მყოფ დასახლებებს შორის უდიდესი. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორმა ლინდსი გრემმა პირობა დადო, რომ სულ უფრო მეტად შეესდება დასაჯოს რუსეთი ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში სავარაუდოდ ჩარევის გამო. გრემმა მიუნხენში უსაფრთხოების კონფერენციაზე, რომელიც დღეს მთავრდება, განაცხადა ამის შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი თავის ცოლ კარენთან და ქალიშვილ შარლოტასთან ერთად დახაუში მიუნხენის მახლობლად ესტუმრა მუზეუმს, რომელიც ნაცისტური პერიოდის საკონცენტრაციო ბანაკის ტერიტორიაზეა. პენს ექსკურსია ჩაუტარა აბი ნაორმა, რომელიც გადაურჩა სიკვდილის ბანაკს. პენსმა გვირგვინი მიიტანა ყოფილი ბანაკის ტერიტორიაზე მდებარე მემორიალთან. დახაუს ბანაკში 200,000 ადამიანი იმყოფებოდა, მათგან 40,000 მოკვდა. მათი უმეტესობა ებრაელები, ჰომოსექსუალები, ბოშები, ქრისტიანი აქტივისტები და პოლიტიკური დისიდენტები იყვნენ. კიევში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ რუსეთის გადაწყვეტილებას ცნობს უკრაინის აღმოსავლეთის თვითგამოცხადებული ორი რეგიონის, დონეცკის და ლუგანსკის პასპორტები და სხვა საბუთები შეაფასა როგორც კონფლიქტის მოგვარების მინსკის პროცესთან შეუთავსებელი. 19 თებერვალს საელჩომ გაავრცელა ტვიტერი ცნობა, რომ მოსკოვის გადაწყვეტილება საგანგაშო და შეუთავსებელია მინსკის სამშვიდობო პროცესთან. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა გუშინ მოაწერა ხელი განკარგულებას, რომლის თანახმად დროებით იქნება აღიარებული აღმოსავლეთი უკრაინის სეპარატისტული რეგიონების მიერ გაცემული საბუთები. ბერლინის 67 კინოფესტივალის მთავარი პრიზის ოქროს დათვის მფლობელი უნგრელი რეჟისორის ილდიკო ენედის ნამუშევარი სხეულისა და სულის შესახებ გახდა. რუსთავში გამართა საერთაშორისო მატჩი რაგბიში, საქართველოს ნაკრებმა უმასპინძლა გერმანიის ნაკრებს და დაამარცხა ის ანგარიში 50-6. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ამბები გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
sound in our town. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio's son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. Well, the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Oh, you've got to hold on, hold on. You got to hold on, take my hand. Standing right here, you got to hold on. Time store watch and a ring made from a spoon. Everyone's looking for someone to blame. And you share my bed, you share my name. We'll go ahead and call the cops. You know, meeting nice girls in coffee shops. She said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take my hand. Standing right here, you gotta hold on. Well, God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken China voice. How I wish you were still here with me. It down, and you burn your mansion to the ground. Oh, there's nothing left to keep you here. But when you're falling behind and it's a big blue world, oh, you've got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on. Standing right here, gotta hold on. Down by the Riverside Motel, it's 10 below and falling. By a 99-cent store, she closed her eyes and started swaying. But it's so hard to dance that way when it's cold and there's no music. Oh, your old hometown's so far away, but inside your head there's a record that's playing, a song called Hold On, Hold On. Baby, gotta hold on to take a mind. Standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on. Take a mind. Standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. Gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take my hand. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on, baby. You gotta hold on. gotta hold, you gotta
say please. Radio Tavisupleba FM 107.4.
washed away the fear and find now I ain't gonna give up on love. Every beat of my heart, bound with joy and numb with pain. Every beat of my heart, bound with joy and not in vain.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Georgia, Georgia, hold it through. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pine. Other arms reach out for me. Other eyes smile tenderly. In peaceful dreams I see the road leads back to you. Georgia, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on.
ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
İlk əkinçi var ha, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Soyad adları, ulu babaların adını yaşadar. Keçmiş zamanlar kişi cinsinə öncəlik tanıyı baxı. Amma bəlkə tək Şəkidə deyil, Azərbaycanda deyil, bütün dünyada istisna bir soyadı da var. Qadın adından başlanğıcını götürən Xalisa Qarzadə soyadı. Bu radio dastanında Xalisa Qarının izinə düşdük. Amma dastanı onun ulu nəvəsinin, üləma, müəllim və kitabşünas kimi ad çıxarmış Əbdülqəni Əfəndinin adına bağladıq. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun efirində yeni dastan, qadın soyadlı əsl kişi dastanı səslənir. Xalisa Qarzadə, yəni Xalisa Qarısoylu Əbdülqəni Əfəndi. Bu iz onun olsun dedik və qadın soyadlı əsl kişi dastanını hazırladıq. Xalisa Qarzadə irsinin araşdırıcısı, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun şöbə müdiri, filologiya elmləri doktoru Kamandar Şərifli bu izdə bizə yardımcı oldu. Xoş gördük Kamandar müəllim.
Xoş vaxtınız olsun, xoş gəlmişsiniz.
Bilmək istəyirdim, Xalisa Qarizadələr nəslinin kökünü, haradan gəlib bu nəsil?
Onların kökü Şəkidəndir. Bu, ümumiyyətlə, nəsil özü çox ziyalı nəsil olubdur və bu nəslin də ziyalı bir nəsil kimi yetişməsində əvvəlki nəsillərin rolu olub, xüsusən sonradan Əbdülqəni Nuxəvi Xalisa Qarizadənin ulu nənəsi Xalisa Qarının bu nəslin, yəni inkişafında, elmi sahələyə yiyələnməsində və bir ziyalı nəsil kimi ortaya çıxmasında böyük rol olubdur. Ona görə də təsadüfi deyil ki, bu nəsil onun adını özlərinə soyadı kimi götürüblər və özlərini Xalisa Qarının övladları adlandırıblar. Hələ o 8 yaşında olarkən atasının qonaqları gəlib Şamaxıdan. Bu da atasının yanında oturubmuş balaca qız. Uşaqlar söhbət edirmiş. Şamaxıdan gələn qonaqlardan birisi nəsə kiminsə etibarsızlıqlarının şikayətlənəndə uşaq qayıdır Aşıq Qurbaninin bu haqda bir bənd şiirini deyir.
Söylə dərdim bilənlərə, dərd başına gələnlərə, hər üzünə gülənlərə etibar eləmək olmaz.
Deyəndə qonaqların hamısı mat-məətəl qalır və qonaqlardan biri yaxınlaşıb bu uşağı qucağına alır, üzündən gözündən öpəndən sonra atasına xahiş edir ki, bu qız üçün ayrıca müəllim tutsun və onun təhsili ilə maraqlansın, çünki o çox istedadlı qız olacaqdır və atası belə deyilir və ona yaxşı təhsil verir. Yəni, bu özü aşıq poeziyasına çox maraqlanılmış. Bunun bir tərtib etdiyi anamın kitabı deyilən bir kitab tərtib edilmiş ki, burada bütün o dövrdə aşıq poeziyasına dair əldə etdiyi bütün nümunələri orada toplayıbmış. Çox təəssüflər olsun ki, bu Əlyazma gəlib bizə çatmayıbdı. Bunların taliyi sonra çox faciəli olubdu. Xalisa Qarı, yəni özünün yaşadığı müddət ərzində çoxlu miqdarda kitablar toplayıbdı. Hətta ailə quranda öz kitablarını özü ilə deməli öz evin aparıbdı. Və sonradan onun o kitabxanasını məhz Əbdülqəni Nuxəvi Xalisa Qarizadə inkişaf etdirərək böyük bir xəzinəyə çevirirdi.
Kamandar müəllim, monoqrafiyanızda Aleksandr Dümanın Xalisa Qarizadə ilə görüşündən də yazmışsınız. Necə olub bu görüş?
Həmin kitabxananın özündə 19-cu əsrdə Aleksandr Düma Şəkiyə gedərkən bu kitabxanada da olubdur. Baxmayaraq ki, o Qafqaza Səyahət adlı əsərində bəli yazmayıbdır nədənsə, amma bu əlyazmalar da var və oradan hətta 4 dənə kitab götürüb də əlyazmam kitabı. Əvvəl ona Əbdülqəni vermir, sonra Şəkinin o ipək ticarəti ilə məşğul olan tacirləri öz dillərindən kağız verib ki, bu əlyazmalar istifadə olunduqdan sonra yenidən kitabxanaya qaytarılacaq. Lakin təbii ki, o əlyazmalar bir daha oraya qayıtmır. Yəni, orada hətta müəyyənləşdirdiyimizə görə o kitab, o götürülən kitabların içərisində Dədə Qorqudun bir nüsxəsi dolubdu. Və bunu Əbdülqəni Nuxəvi verməyibdi onlara ki, bu yeganə abidədir, bunu verə bilmərəm. Nəysə, çox uzun məsələdən verməyib. Hətta mənim apardığım araşdırmalara görə Dədə Qorqudun həmin nüsxəsi onun kitabxanasında qalıb, sonradan onu bizim alimlərdən birisi Salman Mümtaz oradan götürübdü. Onu ümumiyyətlə onun kitabxanasından Salman Mümtazla Vəli Xuloflu çoxlu əlyazmalar götürüblər. Yəni ədəbiyyatımızı öyrənmək və nəşr etmək üçün. Və yazıqlar olsun ki, yəni o bilirsiniz Salman Mümtazın başına gələn hadisələri, Vəli Xuloflunun və onların arxivləri də bizə məlum deyil. Harda necə məhv olub.
Belə çıxır kitabı Dədə Qorqud itib, beləcə itib, həmin nüsxə. Amma kaş Dimaya verəydi, belə çıxır.
Mən onu məqalə yazmışdım o vaxtı, orada elə siz deyən kimi mən o cümləni yazmışdım ki, kaş o kitabı Aleksandr Duma aparaydı, aparsaydı o qalardı.
Hansılar qalıb apardığı kitablardan görəsən? Bilirsiniz mi, Kəmandar mənim?
Apardığı kitablardan onlar məlum deyil, onların adları məlum deyil. Dədə Qorqud olduğunu mənə hələ 1974-cü ildə Əbdülqənin Nuxəvinin nəticəsi sağ idi. Əbdülkərim İmamzadə sağ idi. O mənə bunların hamısını danışdı.
Alimin nəvəsi Əbdülkərim İmanzadə belə bir əhvalat danışır. Atam Nur Məmməd şərq dilləri və ədəbiyyatı sahəsində təhsilini Abdulla Əfəndi Xalisə Qarizadədən almışdı. Bir gün Nur Məmməd babası Əbdülqəni Nuxəvi Xalisə Qarizadənin yaratmış olduğu kitabxanada atası Abdulla Əfəndidən təhsil alarkən fasilədə böyük və qədim bir əl yazmasını gözdən keçirməyə başlayır. Bu zaman Abdullah Əfəndi öz oğluna yaxınlaşaraq deyir ki, oğlum, bu əlyazma kitabı kitabxanamızda həm yeganə qədim nüsxədir, həm də xalqımızın ən qiymətli bir yazılı abidəsidir. Gələcəkdə onu sən göz bəbəyin kimi qorumalısan. Çünki bu kitab bizim həm tariximiz, həm də ədəbiyyatımızdır. Onu ehtiyac olmadan vərəqləmək lazım deyil. Sən bu kitabı ancaq mükəmməl təhsil aldıqdan sonra oxuyub düzgün dərk edə bilərsən.
Yəni, bu kitabxanadan ümumiyyətlə çox şeylər gəlib zəmanəmizə çatmayıbdır. Bu zəngin kitabxanadan, yəni mən axtardığım 2-10 il ərzində mən 2000-ə yaxın onun əlyazmalarını Respublikanın ərazisindən toplamışam. Çünki onun əlyazmaları ancaq ümumi kitabxana kimi fəaliyyət göstəribdir. Bu, heç kəsdən bunun əvəzində heç nə alınmamış. Bu insan nə qədər marifpərvər insan olubdur ki, öz pulu ilə aldığı, topladığı kitabı o hər il onlarla yüzlərə kitab verilmiş oxucularının istifadəsi. Onun kitabxana dəftərini mən tapmışam. Orada il bə il yazıb kimi hansı oxuculara hansı kitabları veribdi.
Divanın adı var mı orada?
Divanın adı yox diyor. Bu yerli oxuculardan söhbət gedir.
Əbdülqəni Əfəndi Xalisə Qarizadə öz kitabxanasını zənginləşdirməklə bərabər orada olan kitabların qeydə alınmasına və mühafizəsinə xüsusi diqqət yetirib. Oxucu istifadə üçün götürdüyü kitabı geri kitabxanaya qaytardıqdan sonra Əbdülqəni Əfəndi həmin oxucunun adının üstündən xətt çəkib. Əgər kitabxana dəftərində hər hansı bir oxucunun adı qaralanmayıbsa, deməli, o istifadə üçün götürdüyü kitabı bir daha kitabxanaya qaytarmayıb. Əbdülqəni Əfəndi oxucuların etinasızlığı nəticəsində onun bir çox nəfis və qiymətli kitablarının itirilərək geri qaytarılmadığından, bəzilərinin isə bərbat hala salındığından şikayətlənib. Buna görə də alim öz oxucularından kitabı sevməyi, mühafizə etməyi və qorumağı onun nadan əlinə verməməyi xahiş edib. Hər kim alır bu kitabı, əlinə lütf edib xoşca tuta, həm sakına, verməyə nadan əlinə heç bunu, qoymaya hifz edə, çəkinə.
Bəlkə də onun yazdığı kitabları, köçürdüyü kitabları bir insana tapşırarsan, onu köçürsün edəcək. Bəlkə də insanın ömrü çatmaz. Bu insan nətər yatmırmış kimi görəsən, neynəmirmiş. Bir o əlyazmalarının birinin haşiyəsində yazır, deyir ki, mən deyir, qələmimi saxlayıb başımı qaldırdım, artıq deyir, gecə yarıdan çoxdan keçmişdi. Gördüm ki, oğlum Abdullah da oturub yazır. Yəni, bu insan yəni, bütün ömrünü bu elmə həsr eləmiş bir fanatik olubdur. Özü de bir var, yani yığasını özün için, öz maraq dayanı için. Bu ancak bunları toplayırmış halk için. Hem de o Şekin'in medreselerinde, mekteplerinde ders deyibdi. Onun dersliğleri var. Çok şükür ki onları tapmışız. Bizim Əli Yazmalar İnstitutunun fondunda o saklanılır, o derslikler. Çok değerli dersliklerdi. Ki orada elmin muhtelif sahalarına dair demeli eserler toplanıbdı. Ve bununla beraber tabii ki o özü de bir sıra eserler yazıbdı ki bu eserler de birbaşa onun yani təhsillə bağlı olan eserlerdi. Onun mesela Fars dilinde danışıq kitapçası var. Yani bu Farsça, Azerbaycanca, poeziya onun tədrisi üçün ayrıca onun dərsliyi var. Elmi eserlerin, müxtəlif elm sahələrinin tədrisi üzrə ayrıca dərsliyi var. Məktəblərin inkişafı, yani xalqın mariflənməsi üçün imkanın daxilində nə var imiş hamısını bu insan sərf eləyibdi. Hətta onun deməli 1843-cü ildə Bakı xanının görüşü olubdu. Yani bu hələ o vaxtı cavan bir oğlan olubdu. Yani görürüz nə qədər bu artıq nüfuz qazanıbmış ki, yani Bakı xanovu onunla görüşübdü və onunla Azərbaycanda olan yani təhsilin vəziyyətini, məktəblərin, mədrəsələrin vəziyyətini onunla müzakirə eləyibdi. Yani bilirsiniz, Bakı xanovun özü de o vaxtı xüsusi layihə təqdim eləmişdi Çar Rusiyasının başçılarına ki, Azərbaycanın yeni tipli məktəblərin ümumiyyətlə açılması üçün çox çalışırdı. Və bu da təbii ki, Əbdülqəni kimi insan, yani xalqın mariflənməsi ilə maraqlanan bir insan, təbii onun görüşü de yanının bu sahə ilə bağlı olubdu. Hətta onun əlyazmalarının kənarında belə bir qeyd var, Abbas Qulağı Bakı xanovun Qanun-u Qudsi adlı, onun Fars dilinin tədris sahəsindən kitabı var, əsəri var. Yəni bu əsər haqqında deyir, mən öz fikirlərimi Abbas Qulağa Bakı xanova dedim, bəzi yəni tənqidi deyir, fikirlərim doldu, o deyir, çox böyük məmnuniyyətlə bunu qəbul elədi. Yəni deməli o hələ cavan yaşından çox məşhur şəxsiyyət olubdu və onun bu fəaliyyəti ilə yanaşı, yəni maarifçilik fəaliyyəti, elmi fəaliyyəti həm də onun Azərbaycanda mətnşünaslıq elminin formalaşması istiqamətində onun fəaliyyəti çox böyük olubdu. Yəni 19-cu əsrdə onun və Mirzə Kazım bəyin fəaliyyəti sayəsində Azərbaycanda mətnşünaslıq elmi bir elmi sahə kimi formalaşıbdı. Mən hələ o namizədi dissertasiyamı müdafiə edəndə çoxları deyirdi ki, mən orada israr elədim ki, yəni mətnşünaslıq elmi 19-cu əsrdə yaranıbdı. Deyirdilər, yox, bu Sovet elində deyilir ki, Oktyabr inqilabından sonra yaranıbdı. Yəni mən təbii ki, o əlyazmalarla, o material sübut elədi və mənim bu fikrim qəbul olundu. Hətta Moskvada, yəni o vaxtı mən müdafiə edəndən sonra mənim dissertasiyam orada təsdiq olundu. Yəni bu alimin bax bu elmi sahədə xüsusi fəaliyyəti olubdu. Eləcə də maarifpərvərlik həm pedaqoji fəaliyyəti olubdu, həm elmi fəaliyyəti olubdu, həm də yəni Azərbaycanda əlyazmə kitab mədəniyyətinin inkişafında misilsiz dərəcədə böyük xidmətləri olubdu.
Neyirmiş Xəlisə Qarzadə, Kəmandar müəllim? Üzünü köçürürmüş kitabların. Ya əldə eləyirmiş hər yerdən. Hansına üstünlük verirmiş?
Mən bir şey deyim sizə. O hər tərəfli fəaliyyət göstərir. Mən məsələn bir tərəfdən o alıb toplayırmış. Şərq ölkələrinə onun səyahəti olub. Ümumiyyətlə həcc ziyarətinə getdiyi zaman 1872-ci ildə həcc ziyarətinə gedib, həcc ziyarətinə gələndə o Məkkədən, Mədinədən, İskəndəriyyədən, Qahirədən, İstanbuldan küllü miqdarda kitab alıb gətiribdi. Yəni o kitabları toplamaqla, almaqla, yığmaqla bərabər həm də özü köçürürmüş. Özü köçürürmüş ki, yəni o kitabxanasını zənginləşdirirmişsin. Eləcə də mübadilə yolu ilə öz kitabxanasını zənginləşdirirmiş. Kitab çapçılığı işi Azərbaycanda ümumiyyətlə Ərəb qrafikasından 19-cu əsrdə başlayıbdı. Yəni 18-ci əsrin axırında bir neçə kitabın nəşrini istisna eləsək, əsasən 19-cu əsrdə başlayıbdı. Bu da hələ ki o təzə başlayan vaxtlar idi. Litoqrafiya üsulu ilə çap olunurdu. Yəni bu kitablar çox məhdud şəkildə çap olunurdu və buna görə də yenə də əlyazmaya böyük ehtiyac var idi. Və buna görə də o köçürməklə, toplamaqla, mübadilə etmək yolu ilə həmişə çalışıb ki, kifayət qədər çoxlu kitablar toplasın ki, ondan xalq istifadə eləsin, mariflənsin.
Əbdülqədir əfəndi kitab oxumayan, elm öyrənməyən, vaxtını eş işrəflə, boş-boş tanışıq və qeybətlərlə keçirənləri amansızcasına tənqid edərək onları cahillər adlandırıb. Onun Fars dilində danışıq kitabı adlı əsərində iki şəxs arasında gedən mükalimə buna misaldır. Sual: Sabah oldu oyanmaz mısınız? Cavab: Mək çox vaxtdır oyanalı. Sual: Tənha canınız sıxılmadı mı? Cavab: Kitab okurdum. Benim qaydam böyledir. Her gece tulu əktaba 2-3 saat qalalı oyanır, kitab okuram. Sual: Kitab okumadan usanmaz mısınız? Cevap: Adam kitab okumadan usanar mı? Məgər şol cahiller ki, kitab mütaləsindən ləzzət almamış olalar. Onlar vaxtlarını ləğaviyyat söyləmək və oyun oynamaq və qeybət etmək ilə keçirirlər. Xüsusən onların əksəriyyəti iki şeyə müftəladırlar ki, ikisi də mani kitabi kəmalətdir. Sual: Buyurunuz bu iki şeyi bizə deyəlim. Cevap: Bu məşhurdur. Bir, şorbul aşiyyət. O biri, nomul xadiyyat. Yəni, axşamları işrət ilə və səhərləri xabi qəflət ilə keçirmək.
Axı, o qədər qəliz danışırsan ki, bilmək olmayır, ne deyirsən? Mən özüm Tarix Nadir kitabını yarısına qədər oxumuşam. Sənin dilini anlamıram. Bu bir savadlar deyilsin.
Xalisə Qarızadə irsinin araşdırıcısı, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun şöbə müdiri, filologiya elmləri doktoru Kamandar Şərifli bu izdə bizə yardımcı oldu. Biz qoruya bildikmi Xalisə Qarızadənin o kitabxanasını?
Biz kitabxanasını qoruya bilmədik. Nəinki ki, Xalisə Qarızadənin kitabxanası ümumiyyətlə Azərbaycanın 20-30-cu ildə Azərbaycanın kitab mədəniyyətinə elə bir yara vurulub ki, o sağalmaz bir yaradır. Bizim ziyalılarımızı repressiya elədilər, onların övladları yetişdi, gəldindi. Yəni, amma bu əlyazmalar məhv edilməsi nəticəsində biz onları artıq itirdik. Bizim elə abidələrimiz var ki, mənbələrdə, tarixi mənbələrdə onu oxuyuruq ki, belə bir şey olubdur, amma indi yoxdur. Nə yaxşı ki, Azərbaycan klassiklərinin əsərləri Azərbaycan ərazisində məhdudlaşmayıb. Bütün şərqə yayılıb, Avropaya, Amerikaya, Avropanın istənilən mədəniyyət mərkəzinə getsəniz, orada Azərbaycan klassiklərinin əl yazmaları nə qədər istəyirsiniz var. Bu bizim xoşbəxtliyimizdir. Mən 2003-cü ildə Misirə elmi əlaqələrlə bağlı səfərim oldu. Mən oradan 17-ci əsr Azərbaycan şairi Müsahib Gəncəvinin böyük bir divanını gətirdim. Yəni, bunun haqqında ədəbiyyatımızda hələ heç nə işlənilməyibdir. Yəni, bizim belə klassiklərimiz çoxdur. Hələ, yəni, gələcəkdə onların işləyib ortaya çıxarmaq böyük əmək və bilik tələb edir ki, onları biz öyrənib, tədqiq edib nəsillərə çatdıraq.
Əbdülqəni Əfəndirin çox özəlliyi olub. İlahiyyatçı alim kimi ad qazanıb. Yenilikçi pedagog, xalq müəllimi kimi ün çıxarıb. Kitab bilicisi kimi tanınıb. Əlyazma kitablara, mədəniyyət yadigarlarına sərvətlər xərcləyib. Və bir özəldən özəldə özəlliyi olub. Soyadını ulu nənəsinin, Xalisə qarının adından götürüb. Beləcə, bu dünyadan gözlərə işıq, üzlərə üz ağlığı gətirən bir nəvə köçüb gedib. Xalisə Qarızadə, yəni Xalisə Qarısoylu Əbdülqən Əfəndi. Bu iz onun olsun dedik və qadın soyadlı əsl kişi dastanını hazırladıq. Xalisə Qarızadənin kitabxanasının başına nə gəldi?
Xalisə Qarızadənin kitabxanasının başına çox böyük müsibət gəldi. Bu nəsil istər Əbdülqəninin özü olsun, istər onun oğlu Abdullah olsun, istər onun sonraki nəticələri olsun. Onlar deməli artıq bir ziyalı təbəqə kimi yetişmişdilər. Onlar elmin bütün sahələri ilə məşğul olurdular. Yəni o cümlədən ilahiyyat sahəsində çoxlu əlyazmaları var. Sovet rejimi qurulduqdan sonra
Çinçildir rəhmətə getmişdi.
Əbdülqəni 1879-cu ildə 62 yaş yaşayıb cəmi. Yəni, Sovet dövləti qurulduqdan sonra 20-30-cu illərdə bilirsiniz, İslama və Qurana qarşı aparılan kampaniyalar zamanı Ərəb əlifbası ilə nə var, hamısını məhv eləməyə başladılar. Və bunun nəticəsində də bütün bizim bölgələrdə, şəhərlərdə, ayrı-ayrı evlərdə, kitabxanalar amansızcasına bunu məhv eləyiblər. Bunun məhv edilməsində özü də bizim xain qonşularımızın nümayəndələri çox böyük rol oynayıblar. Bu zaman Əbülqəninin də kitabxanası yandırılıbdı. Fəqət onların bir qismi əllərdə qalıbdı, bir qismi isə evlərdə, hətta mal damlarında gizlədi. Mən özüm öz əllərimdə mal damının axurlarının altından çıxartmışam əl yazmaları. Sonra bir qismini mən Dəmirçizadənin kitabxanasından kolleksiyasını əldə eləmişik. Bir qismini vaxtı ilə onun tələbəsi olmuş Mingəçevirdə vaxtı ilə yaşamış bir nəfərin kolleksiyasını əldə eləmişik. Şəkinin özündən ayrı-ayrı adamlardan əldə eləmişik. Eləcə də Şəkinən onun nəslindən qalan insanlar var idi və onların evlərində müəyyən kitablar gizləyib saxlamışdılar. Onlardan əldə elədik. Və beləliklə bunu topladıq. Yəni, mən çox sevinirəm ki, çox bu şəxsiyyətin bütün o irsini üzə çıxarda bildik. Xalqımıza onun bütün irsini təqdim eləyə bilmişik. Hələ təbii ki, onun əsərlərinin hamısı nəşr olunmayıb. Biz onun tədricən nəşr eləyəcəyik və artıq mənim əlimin altında onun əl yazmalarının kataloqunun birinci cildini nəşr hazırlayıram. Allah qoysa, onu növbü ilə həm əsərlərini, həm də onun əl yazmalarının kataloqlarını nəşr eləyəcəyəm.
Deyirəm ki, şey bu kitaba, yəni bu ilk kitabıdır Əbdülqəni Xəlilzadənin.
Əbdülqəni Xəlilzadənin bu sadəcə olaraq tərtib elədiyi bir qazxanə dəftəridir. Necə? Yəni o həm də Şəkinin baş qazisi olubdu və bu qazisi olduğu müddət ərzində Şəkidə rəhmətə gedənlərin hamısını qeydiyyata alınıbdı və hansı xəstəlikdə neçə yaşında ölübdü.
Əbdülqəni Əfəndi Nuxəvi Xalisə Qarzadənin qazıxana dəftərindən ölüm haqqında qeydlər. Eyyub İbrahim oğlunun arvadı Bəsti Əli Məhəmməd qızı, yanıqdan 65 yaşında, Şaban ayının ortasında. İsmailin oğlu Gülgər Rəsulun arvadı Tükəzban İsmail qızı, Vərəmdən 30 yaşında 20 Şabanda. Hacı Dərviş Məhəmməd bəyin övladı Məhəmməd ağanın arvadı Güllü xanım ağası bəyin qızı Zərbədən 35 yaşında 22 Şabanda. Şirin Ağababa Əli Vərəmdən 35 yaşında. Nəsib bəyin oğlu Yanıqdan 70 yaşında. Dabbağ Məhərrəmin arvadı Məhəmmədin qızı yoldaşları tərəfindən qətlə yetirilib 20 yaşında. Mən elə bir sərvət topluyuram ki, o yalnız mənim yox, həm də elimizin bütün uşaqları üçün gərəkli olacaq. Xalisə qarı.
Sonra nigaha girənlər, yəni ailə quranlar, bütün hamısını yəni qeydiyyata alıbdı.
Əbdülqəni Əfəndi Nuxəvi Xalisə Qarzadənin Qazıxana dəftəri kitabından. Evlənən Alicənab Molla Abdullah Əfəndi, Əli Əfəndi Dulusadə oğlu, vəkili Hacı Bəşir ağa, Ustad Gülü oğlu, ailə quran Zeynab Calutlu Hacı Əbdülrəhman Əfəndi Nuxəvi qızı, vəkili qardaşı Molla Abbas, məhər 400 manat, tarix 25 Şaban 1285, 1868-ci il.
Yəni, bu kitab Şəkinin ümumiyyətlə tarixini öyrənmək baxımından, Şəki səhiyyəsinin tarixini öyrənmək baxımından, ailə hüququnun öyrənilməsi baxımından, Şəkinin, deməli, əhalisinin tərkibinin öyrənilməsi baxımından çox dəyərli statistik məlumat verən bir mənbədir. O qədər dəyərli mənbədir ki, burada yəni Şəki xanları, onların övladları haqqında, onların nigahı haqqında, burada hər tərəfdə hər şey qeydiyyata alınıbdır. Bu baxımdan da onu mən bizim elm aləmi üçün çox dəyərli bir mənbə olduğuna görə bunu birinci növbədə onu nəşr etmək qərarına gəldim. Və onu da elmə məşğul olan, xüsusən Şəki ilə məşğul olan insanlara bu kitabları çatdıracaq. Eyni zamanda Şəkiyə göndərəcək ki, yəni oxusunlar, öyrənsinlər. İndiyə ki, məlum olmayan çox məsələlər buradan aydınlaşdırmaq olacaqdır.
Soyadları, ulu babaların adını yaşadar. Keçmiş zamanlar kişi cinsinə öncəlik tanıyıb axı. Amma bəlkə tək Şəkidə deyil, Azərbaycanda deyil, bütün dünyada istisna bir soyadı da var. Qadın adından başlanğıcını götürən Xalisə Qarzadə soyadı. Bu radio dastanında Xalisə Qarının izinə düşdük. Amma dastanı onun ulu nəvəsinin, üləma, müəllim və kitabşünas kimi ad çıxarmış Əbdülqəni Əfəndinin adına bağladıq. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun efirində yeni dastan, qadın soyadlı əsl kişi dastanı səslənir. Xalisə Qarzadə, yəni Xalisə Qarısoylu Əbdülqən Əfəndi. Bu iz onun olsun dedik və qadın soyadlı əsl kişi dastanını hazırladıq. Xalisə Qarzadə irsinin araşdırıcısı, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun şöbə müdiri, filologiya elmləri doktoru Kamandar Şərifli bu izdə bizə yardımcı oldu. Kamandar müəllim, indi Şəkidə kimlər qalıb Xalisə Qarzadələrdən, həmin nəsildən, kökdən?
Həmin nəsildən bu son dövrlər dünyasını dəyişdi. Səidə xanım İmanzadə Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi idi, dosenti idi, tarixçi idi. Onun nəslindəndi. Cövdət Hacıyev onların nəslindəndi. Şəkin İskilər onların nəslindəndi. Yəni bu nəsil çox böyükdür və bu nəsildən istər o dövrdə, istər bu dövrdə, yəni 20-ci əsrdə çox görkəmli şəxsiyyətlər çıxıbdı, yetişibdi. Elmi müxtəlif sahələri üzrə.
Bəs onların arasında ulu babaları kimi, Xalisə Qarı kimi kitab yığanlar olubmu?
Onlardan mən deyə bilərəm, Xarici İşlər Nazirliyində işləyir Mübariz İmanzadə, kitabların təbii ki, özü maraqlanır. Səidə İmanzadə də onun anasıdır. O da, yəni öz anasından nətər tərbiyə keçim ona və o da bu sahədə müəyyən işlər görür.
Bir də bilmək istəyirdim, nələr bundan sonra olacaq?
Bundan sonra mən bu il nəzərdə tutmuşam ki, onun növbəti bir farsça, azərbaycanca danışıq kitabçası tərtib edib, onu nəşr edəcəm. Sonra onun Rüznamə adlı, yəni kalendar deyək belə, çox maraqlı bir əsəri var. Orta məktəb tələbələri üçün nəzərdə tutulubdur. Çox maraqlı bir əsəridir, onu nəşr hazırlayacaq. Və bundan başqa onun kitabxanasından bizə gəlib çatmış çox dəyərli bir Azərbaycan adi bir abidəsi var. 14-cü əsrə aid Mehri və Vəfa Ummu İsa adlı şairin Mehri və Vəfa adlı məsnəvisi gəlib bizə çatıb ki, bu məsnəvi də artıq tədqiq olunubdur, nəşr olunubdur və Azərbaycan ədəbiyyatının ən dəyərli abidələrindən birisidir. Və yəni bu onun əsərləri çoxdur belə onun kitabxanası ilə bağlı və əsərləri ilə bağlı abidələr ki, onları biz növbə ilə hamısını nəşr edib xalqımıza və elm aləminə çatdırırıq.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Kamandar müəllim bu gözəl işlərə görə sizə.
Çox sağ olun, mən də sizə minnətdaram.
Qadın soyadlı əsl kişi radio dastanı bitdi. Amma Xalisə Qarıların, Əbdülqən Əfəndilərin işığı bitməz. Dimdik və üzüağ yaşamağı, hər çeşid qaranlığa yox deməyə bacaranların, cismən və ruhən insan azadlığına dayanan dünya qurmaq istəyənlərin xəyalları bitməz. Əbdülqən Əfəndi Xalisə Qarızadəni bu izdə andılar. Filoloq alim Kamandar Şərifli. Aparıcı Sevda İsmaillı. Proqramın səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Sinan Məmmədli. Vətəni sevməyən insan olmaz. Vətəni sevməyən insan olmaz. Olsa da o şəxsdə vicdan olmaz.
Bizim qalayı.
Laparakops Radio Tavisuqleba. Kön mu isminit gada tsema, romelic mu amzades kön ma kollegebma Radio Tavisuqlebis Azerbaijanul samsakma. Kön usment Radio Tavisuqlebas.
Ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დაავლებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.